Preuzvišeni so bratje v škofovski službi, spoštovani predstavniki državne oblasti, predragi duhovniki in redovniki, častite sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Ko je ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič 16. marca 1907 prosil Sveti Sedež za dovoljenje, da okrona milostno podobo Marije Pomagaj na Brezjah, je navedel kot razlog to, da to svetišče množično obiskujejo ne le verniki ljubljanske škofije, temveč tudi vseh sosednjih škofij. Dan po slovesnosti je dr. Jeglič zapisal v svoj dnevnik. V nedeljo, 1. septembra, sem na Brezjah opravil v imenu svetega očeta kronanje slike Božje Matere. Hvala Bogu. Slovesnost krasna. Ljudstva do 30 000. Vse v najlepšem redu in sveti navdušenosti. Spovedoval sem 18 ur. Govoril glasno, počasi in dosti lahko. Kot poroča kronist, si v tej ogromni množici videl poleg Hrvata slovenskega Korošca, zraven Primorca in Istrijana, Štajerca od skrajne ogrske meje, na Kranjskem pa sploh ni župnije, ki ne bi bila zastopana v manjšem ali večjem številu. Tako je bilo torej pred 100 leti, ko je slovenski narod prvič pozdravil v Mariji svojo kraljico. Dejanje škofa Jegliča, človeka z močno narodno zavestjo in izrednim pastoralnim čutom, je imelo v prvi vrsti verski, duhovni pomen, pa tudi narodno in anteliteram državniško razsežnost. S tem dejanjem je škof Jeglič ustvaril Brezje kot narodno svetišče vseh Slovencev, kar je Slovenska škofovska konferenca 1. januarja 2000 tudi uradno razglasila. Odtlej so Brezje kraj naše istovetnosti, kraj, kjer bije katoliško srce Slovenije. Kot je v tistih letih zapisal Janez Evangelist Krek, v senci Marijinega svetišča vemo, kaj smo, da smo katoličani, da to ni samo zunanja oblika, ampak jedro našega prepričanja, naše najgloblje in nezamenljivo bistvo. S kronanjem Brezjanske Matere Božje se je škof Jeglič vključil v tradicijo evropskih narodov, ki so Marijo kronali kot svojo kraljico in mater. Ogrska velja od svetega Štefana dalje kot Regnum Marianum, prav tako Bavarska in Avstrija. Leta 1638 je kralj Ludvik 13. posvetil Francijo Mariji. Nekaj let kasneje je storil isto portugalski kralj Janez 4. 10 let kasneje je poljski kralj Jan Kazimir 5. po zmagi nad Švedi razglasil Marijo za zavetnico in kraljico Poljske. Znano je, kako že stoletja hrvaški narod časti Marijo kot kraljico Hrvata. Kaj pomeni naslov kraljice in dejanje kronanja? Krona, ki jo vidimo na primer na Kranjskem orlu, je simbol suverenosti, znamenje vrhovne oblasti lastne narodu. Z obredom kronanja vladar simbolično izroči Marijo oblast nad narodom, ga postavi pod njeno varstvo. Ona je odslej varuhinja in zavetnica in kraljica naroda in dežele. Slovenci nismo imeli kralja, ki bi deželo izročil Mariji in jo razglasil za kraljico. Imeli pa smo škofa s kraljevskim srcem, ki je to storil pred 100 leti, ko je bil slovenski narod še versko homogen in duhovno povezan na temelju krščanskih vrednot. Tedaj smo postali Marijin narod. Minilo je torej stoletje. In to kakšno stoletje? Od leta 1907 se je slovenski narod pod vodstvom svetih in modrih pastirjev vse bolj resno zauzemal za življenje po evangeljskih načelih in vse globlje živel v območju milosti. K temu so pripomogle številne verske organizacije, oznanjevanje Božje besede na ljudskih misijonih, vse bolj razvejan verski tisk, močno zakramentalno življenje. Tudi v javnosti so slovenski katoličani ravno v tem letu zavzeli odločilne položaje. Vse to se je krepilo v letih po prvi svetovni vojni in se je nadaljevalo vse do druge. Nikoli prej in verjetno tudi ne kasneje, stremljenje k svetosti v slovenskem narodu ni bilo tako močno in tako splošno. Potem je prišla sovražna okupacija in državljanska vojna, ki so jo zanetili v Stalinovih šolah izučeni revolucionarji. Slovenski kristjani so se znašli pred težko dilemo. Odločitvah enih in drugih moramo soditi zelo obzirno, kajti stiska časa je bila strašna. Po vojni se je zgodilo to, kar so mnogi slutili že ob začetku. Revolucija je do kraja razkrila svoj zločinski obraz. 10 tisoči umorjenih v popolni brezpravnosti, o čemer priča nad 500 množičnih grobišč v naši deželi. Večina od žrtev so bili kristjani, ki so umirali z besedami odpuščanja v srcu. Po tem holokaustu se je slovenska cerkev znašla v situaciji, ki bi morala po vseh človeških izgledih pomeniti njen konec. Ni potrebno naštevati, kaj vse so v povojnih letih prestali naši škofje, duhovniki, redovniki in redovnice ter zvesti laiki. Vse to je še živo v našem spominu. Toda Bog je bil z nami, ki nam je poslal času primerne pastirje. Naj omeni samo škofa Volka in Držečnika in stotine duhovnikov, ki so ostali zvesti, odpadov med njimi skoraj ni bilo. Po Božji milosti smo čudežno še danes tu in smo še vedno večinski del tega naroda. Razumljivo, da je v tem težkem obdobju marsikdo odpadel, a glavnina je obstala, čeprav versko manj izobražena, v moralnih načelih manj trdna in s cerkvijo manj živo povezana. Vse to je za odgovorne v cerkvi samo izziv in vabilo k večji zavzetosti za duhovno in moralno prenovo slovenskega naroda. Pred nami so namreč naloge, ki jih kot kristjani ne moremo spregledati. Tu je najprej breme naše preteklosti. Državna oblast, kot pravna naslednica prejšnjega režima, ima precizne obveznosti do živih in mrtvih, ki naj jih izpolni v skladu z zgodovinsko resnico in pravičnostjo. Za nas, kristjane, pa velja zapoved ljubezni in odpuščanja v iskreni želji po narodni spravi, skrb za manj sprto in bolj prijetno Slovenijo. Med nalogami, ki nam jih zastavlja sedanost, je v prvi vrsti brezpogojno spoštovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. Spomnimo se resnega opozorila pokojnega papeža Janeza Pavla II. Narod, ki ubija svoje otroke, nima prihodnosti. Kaže, da se bo Evropa in z njo slovenski narod poslovila od zgodovine, kot pravi Benedikt XVI., če ne bo spremenila svojega odnosa do življenja. Ena od urgentnih nalog slovenske cerkve je tudi utrjevanje družine. Kakorkoli stvari obračamo in kljub vsem spremembam v mišljenju, je nespodbitno, da zdrava, uspešna in srečna družba stoji na zdravi, trdni družini. Presenetljivo. Pri vseh raziskavah mladi kot prvi pogoj za osebno srečo navajajo družino. cerkev tudi ve, da brez krščanskih družin, odprtih za življenje, povezanih v iskreni ljubezni med možem in ženo, ni krščanske družbe. V družini otrok odkriva pomen ljubezni kot samodarovanje in skrb za srečo drugega. V družini sprejme vrednote, brez katerih ni dostojne družbe. Resnicoljubnost, poštenost, spoštovanje dane besede, zvestoba v medsebojnih odnosih, lojalnost do oblasti, delavnost, sočutje s trpečimi, odgovornost do lastnih talentov in tako dalje. Mladim moramo predstaviti lepoto in smisel stalne zakonske zveze. Mnogi mladi se ne upajo poročiti ne civilno, ne cerkveno, ker se ne upajo vezati za vedno. Bojijo se, da bodo v zakonu doživeli poraz, kot ga premnogokrat opazijo okrog sebe. Vendar potrebno je tvegati. Lepo je tvegati. Globina in lepota ljubezni je v dokončni predanosti drugemu. Samo tako ljubezen pride do zrelosti, kar navdaja človeka z globoko srečo. Pomislimo tudi na to, da imajo otroci pravico, da rastejo v tem ozračju dokončne podaritve med očetom in materjo. Ta trdna ljubezen med starši je njihov najboljši napotek za življenje. Ko govorimo o sreči, o srečni družini, ne moremo mimo pogojev, ki so zanjo potrebni. Ena od njih je nedvomno čisto življenje v letih pred zakonom. Zanimivo, da si ta misel ponovno utira pot med mladimi od Združenih držav Amerike do Rusije, pri nas pa si o tem skoraj ne upamo spregovoriti. Pesnik Paul Claudel je leta 1906 pisal svojemu prijatelju Rivieru: "Ne verjemi tistim, ki trdijo, da je mladost doba zabave. Mladost ni za uživanje, ampak za junaštvo." Da, potrebno je junaštvo mlademu fantu, da se upira skušnjavam, ki ga obdajo, da verjame sam v nauk, ki ga drugi prezirajo, da je sam proti vsem, zvest proti vsem. Toda zaupajte, jaz sem svet premagal. Krepost bo iz tebe naredila moža. Čistost te bo naredila čvrstega, gibčnega, lahkotnega, prodornega, jasnega kot zvok trobente, žarnega kot jutranje sonce. Življenje se ti bo zdelo polno okusa in resnosti, svet poln smisla in lepote. Konec citata. Da, čistost je lepa in smiselna in je v skladu z našim najglobljim hotenjem. Kajti človek ni samo meso in kri, ampak tudi duh in duša, zahtevami, ki so močnejše od telesnih. Biti hlapec letih, v nenehnem pehanju za minljivimi užitki, pomeni ožiti in siromašiti življenje s končnim občutkom praznine in razočaranja. Čistost je tudi odgovornost do sebe. Do živih sil, ki jih je stvarnik položil človeka, je odgovornost do naroda. Od mladih, od njihovega odnosa do lastnih življenjskih sil je odvisno, ali bo ta narod čez 100 let še obstajal. Čistost pomeni dojemanje telesa kot nekaj svetega, nekaj, na kar je treba gledati z očmi vere in ljubezni. To ni prezir ali odklon spolnosti, ampak duhovna moč, ki osvobaja sebičnosti in pripravlja na spoštovanje drugega. Čistost je pot do zrele ljubezni, ki je sposobnost darovanja drugemu. Boj za nedotakljivo življenja, zauzemanje za zdravo in trdno družino, skrb za čisto mladino, vse to so pomembne naloge slovenske cerkve in ji dajo obraz mladosti, veselosti in svežega poguma. Pri izpolnjevanju njenega poslanstva ji moramo dodati še obraz sočutja in nesebičnega služenja ubogim, trpečim, osamljenim, obupanim, zasvojenim. Tu imajo svojo vlogo Karitas in druge dobrodelne ustanove in tu morajo kristjani pokazati veliko razumevanja, veliko usmiljenja, prizanesljivosti in bližine vsaki človeški stiski. Vsem tem nalogam bomo kos, če bodo naša občestva, občestva goreče molitve, čaščenja najsvetejšega, obiska nedeljskega bogoslužja, prejemanja zakramenta sprave, skratka, če bo v nas goreča ljubezen do Kristusa in njegove cerkve. Temelj vsega tega pa je živa vera, ki se moramo za njo boriti in jo ohranjati iz roda v rod. Prav z tega kraja nas je leta 1957 ob 50-letnici kronanja Brezjanske Matere Božje škof Volk pozival. V tej veri je dejal škof, ki je najdražja dediščina naših očetov, stojmo. Nekakor otrok na majavih nogah, nekakor bolnik, ki se težko premika. Stojmo trdno, kakor hrast na poljani, ki je pripravljen na sunke vetra od vseh strani. Stojmo, kadar Bog dopušča, da se naša vera boleče preizkuša. Stojmo, da v neveri grešnega sveta ne utonemo. Stojmo v veri v preizkušnjah življenja, kakor je stala Marija v uri najhujše preizkušnje pod križem, na katerem je umiral njen sin za naše odrešenje. Nedavno umrli ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar pa je v svojo poroki zapisal: prosim svojega naslednika, duhovnike in redovnike ter vse Božje ljudstvo, da storijo vse in si prizadevajo z vsemi močmi, da bi slovenski narod ohranil in poglobil katoliško vero, zvestobo cerkvi in svojo narodno samobitnost in zavest. To je častna naloga, ki jo je Bog položil v naša srca. To je poslanstvo, ki je zaupano temu rodu. Ohranitev in utrditev vere, ki smo jo prejeli od prednikov in je od 8. stoletja dalje, del naše istovetnosti, kot sem se izrazil pred dobrimi 3 leti, ko sem odhajal na novo službeno mesto v Rim. Ta vera je luč in radost naših src in daje smisel našemu življenju in smrti. Edino ta vera nam z upanjem na novo nebo in novo zemljo odpira neskončna obzorja večnosti pred Bogom. Brez te vere nimamo prihodnosti. Naj nas mati in kraljica z brezi vodi preko čeli življenja in nam sredi noči varuje in ohranja vere katoliške drage svetinje svojo mogočno roko. Amen.